Fyrsti þingmaður Norðausturkjördæmis, Kristján L. Möller.
Hæstvirtur forseti, ef við hefðum einhverja rannsóknir á því með sykurneysluna, hvort að það hefði minnkað við upptöku sykurskjálfsins, þá væri það auðvitað gott ef við getum vitnað í það. En svo er ekki, mínu mati, og ég þekki ekki til þess að neitt hafi verið gert. En ég er nokkuð viss það, virðulegi forseti, að framleiðendur af vöru sem hafa notað mikið sykur hugsa sig örugglega vel Og ég held að það hafi meðal annars verið kvaki sem kom frá mjólkursamsölunni sem var það að þeir væru stæðstu greiðendur að sykurskatti landinu 120 miljónu króna í mannvétt. Þá hlýtur það að vera í eðlunum rekstri á forsvarsmönnum þess fyrirtækis að þeir skoði þá leið að minnka sem mest notkun sykurs í sína mjólkurafurðir. Og allir það sé þá ekki fara að skila sér, allir þeir hugsi ekki sem svo, Hvernig getum við minkað, hvar getum við minkað til að borga minni sykurskatt? Og ég er alveg viss það virðulegi forseti að neysla að gosdrykkjum og svoleiðis sulli að hún hafi minkað líka við þetta við 21 krónu hækkun á gosdrykkjum einum lítri eða 42 krónur af einni 2 lítra flösku. Þá hljóta menn að hugsa það að þetta sé vara sem hægt að sniðganga að þýleitinu til kemur skatturinn og hefur haft þau áhrif að hann forðar fólki og fólk hugsa sem að sleppa þessum vörum hvað það varðar.
Andsvörum lokið því málstekur áttist í fjórði þingmaður Reykjavíkur Norður Össur Skarphéðinsson.